Campus FM jippreżenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom. Nilqakom għal programmi oħor fis-sensiela Ir-Requiem ta' Bejjer. Sensiela li matula qegħdin inwasslulkom ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal Malti mill-professur Charles Briffa bl-isem ta' Requiem għal sieħbi faxxista jew l-interrogazzjoni. Inkomplu b'silta oħra minn dan ir-rumanz. Intasabna bil-qeda naraw l-slides tal-balila taljana u l-avangardisti jimmarċjaw qudiem id-duċa fit-toroq ta' Ruma. Dawrulna xi diski bi kliem Mussolini u meta spiċċa kollox, il-kamra infaqat bl-ajjat ta' żgħażagħ. Quello è il vostro destino, qal min kien ingarigat. Ma che onore! Viva il fascismo! Viva il duce! Viva il duce! 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 Paul kien l-aktar li għajat. Jien bqajt sieket. Kulħadd mar għall-triqtu. Fit-triq waqaft post tal-promenad sporġut il-barra għal-ġol Mediterran u erżaqt lejn l-orizzont iswed tat-tramuntana. Duce! Duce! Ħassejt l-Pol hiemet warajja. Arġajt warżaqt, duċe! Twerżiqa twila, immirata lejn l-Italja. 6,000 bot għad-dritt kien jinsab l-ewel xattas għallija. Aktar il-fuq, Ruma u Palazzo Venezia. It-tir tiegħi kien il-gallerija ta' direttur fil-pjazza. Warżaqt aktar bil-qawwi, duċe! Għaddiet xarabang biftit passiġġieri. Mid-dar ta' warajna ħarġet mużika jazz arranġament ta' Sunny Side Up tindaq fuq fonografu. Xi dwal tal-gass fit-triq tebtpu mal-arja friska tal-baħar tħabbat mal-ħġieġ tal-fanali. Il-lampi ġodda tal-elettriku ma tħarkux, baqgħu jagħtu d-dawl baxx tagħhom. Instemgħu ħsejjes ta' ziemel u roti ta' karozzin b'xi żewġ baħrin frattarjużi. Ċara bank oħra, storbjuża, karozzella b'raġel u mara miġbuda minn debba tħarħar, kollha ġbijat kaotiċi tal-firda tagħna. Issuk tajt inwerżaq, duċe. Donni stennejtu iweġibni minn Ruma, mill-gallarija tiegħu, il-katedra tal-poter u d-diskorsi tiegħu. Dwar ħajja u mewt, destin. Paul kien baqa' ma tħarrekx. Baqa' sieket, magħluq fih innifsu. Meta wasalna l-belt, għalli bonswa bil-kwiet u bil-pulit, dar u rħiela lejn strada Forni u daru. Tgħid, issa kont assew involut politikament. It-toroq bil-fanali inemnu kienu baħ. Il-passi ta' Paul intilfu fid-dlam. Waqaft taħt it-tara ċwiesa tat-Teatru Rjal u ħarist lejn xurġiel ħerġin bl-istrumenti mużikali tagħhom. Kien hemm kartellun tat-Turando imdendel ma' kolonna xi nofs metru l-bogħod minni. L-opra kienet ilha li ntemmet, imma dawk l-irġiel kienu baqgħu wara x'aktarx jixorbu għall-istaff jew inkella għadu jippruvaw xi biċċa qiebsa. Il-ħmiex taż-żwiemel fejn kien hemm il-karozzelli deher donnu rimi isqet fuq ġilda mġebda. Il-mużiċisti ma damux ma qebu huma wkoll, leħinhom kienu Taljani, intfew fil-ħemda kbira illi kien hemm. Dawl wieħed baqa' taħt il-miżieb fuq il-kolonni l-kbar. Madwar ikollu skiet taqta' b'sikkina. Xi siltiet minn dik l-opra famuża kont nafhom sew. Dawn is-siltiet ħakmu t-tensjoni li kelli. Ħarist lejn l-Opera House, ġawra monumentali, mużika immortali, kont nitaxxaq biha. Imma x'ħin ħarist lejn il-kartellun żdied li l-adab. Bħal parti l-kbira tal-kartellun ta' dik ix-xorta hawn Malta, kien bit-Taljan. Hekk niftakarhom minn dejjem. It-Taljan kont nistudjah l-iskola. Kienet lingwa li dejjem ħabbejt aktar minn kull oħra. F'dawk is-snin koroħ tal-20ijiet u xi ftit minn ta' 30ijiet, meta l-pajjiż kien qiegħed jaħli wis enerġija u talenti jipprova jaqtaħħa jekk illux ikun l-Ingliż jew it-Taljan li jmexxi il-ħajja politika, soċjali u kulturali tagħna, u xi nies u familji saħansitra daru kontra xulxin, jien kont bqajt maqtuħ barra mill-kwistjoni. Mistaġeb u mdejjaq. Imma xorta waħda imsaħħar biex xogħlijiet il-kbar Ingliżi u Taljani li kont rajt. Id-diskriminazzjoni waqaf tilha. Sibt sabar kbir f'kidbiet bil-sieni. Daqsxejn ta' wens mill-ġenn politiku ta' madwari. Imma issa, dak kollu li qanqlu fija l-kartellun u l-Opera House stess f'dak li għandu x'jaqsam mal-politika taż-żmien, iżda l-aktar u l-aktar ma' Paul u l-lealtà politika tiegħu, donnu sawwatni f'wiċċi. Kollna qiegħna nafu li dawn iż-żjajjar minn kumpaniji Taljani tal-Opra bħal missjonijiet kulturali oħra kienu issussidjati mill-gvern faxxista ta' Benito Mussolini għal għan wieħed biss, l-indottrinazzjoni, bil-ħsieb li jieħdu rriedni xi darba. Ħarist il-fuq lejn it-tieqam dawla fuq il-kolonni, l-uniku ħiel ta' ħajja li kien hemm. Għal waqt wieħed ta' ġenn, bil-kemm ma stħajjilx li qed nara wiċċ koss jittawalli minn hemm fuq. Donnu qed jittawal mill-misħut imgħoddi. Ma x'inha rġajt ħarist it-tieqa kienet baħħ bħat-toroq. Id-dawl tagħha qisu dawl ta' għajn mejta u kiesħa mitfuha fuq belt mejta. Qollejt idi u niżżilta b'saħħa fuq il-kartellun. Bdejt inqatta u nċarrat sa ma għamiltu tritaq. Karti imqattejn fuq bankina ta' qedem kbir bla leħen. Aktar tinqix bħal ta' skarpell biex iweġġa mhux ifejjaq fuq l-ossessjoni stramba tiegħi. Reġgħu bdew isiru l-laqgħat tal-balila u tal-avangardisti l-belt, imma mhux fl-każa di kultura. Ma kien hemm ebda ħiel li l-gvern Ingliż kien se jerġa' jdaħħal il-Kostituzzjoni li neħħa fl-1933. L-element profaxxista għalkemm x'kejken kien qawwi u jinstema' sew. Il-pulizija kienu b'seba' għajnejn għal xi taqlib sovversiv aktar ma xteret laqgħa fl-Ewropa. Paul ħarna lili u Lester għal xi laqgħat tagħhom. Xi ħodd minnhom kienu ġo garax tax-Sharabanks mhux bogħod minn Knightshall u minn Santirmu. Kellna nitqannew b'ħafna taħdidiet twal u monotoni dwar l-ordni l-ġdida ta' Mussolini u kif il-fraternità laħqet l-isfel minn nofsinhar ta' sqallija sa' Anna. Paul kien ikun mitluf f'dak illi kien jingħad. Kultant kien jindirizza lil dawk iżgħar minnu hu stess. Jien Wester labna it-table tennis u d-darts tagħhom. Sibt illi kelli ħila kbira għal-poker. Lejla minnhom, żewġ subien, inqabdu jpejpu. Esther ħarġet barra tistenna, sa ma dawn it-tnejn bil-qalzijiet imniżżel qalgħu daqqa bil-verga mingħand kull wieħed minn sħabhom. Imbagħad, it-tislima ta' Mussolini fuq il-warran imbenġel ta' dawk li msejkna. Jien Wester, qatt aktar mar saqna l-hemm. Paul ftit kien jitkellem meta kien ikun hemm Esther. Meta ma kienx ikollna lezzjonijiet, sikwit kienet issibna il-premier nixorbu kafe wara l-ieħor u ndabru rasna mill-ħamim. F'waqtiet bħal dawn ma konċ inħalli diskors politiku jingħad bejnietna. Paul ma baqax jiġi. Darba fil-għaxija lil Esther wassalta id-dar tagħha. Lil Paul kolna ilna ħafna ma narawh. Esther kienet toqgħod f'dar kbira tas-seklu 17 bejn San Tirmu u Mar Samxett, faċċata tal-fosos il-qodma tal-kavallieri u l-Breakwater. Kien beda jidlam. Lejn il-punent, is-sema kien aħmar jagħti fil-vjola. F'dik il-lejla minn ta' Novembru bdew jidru xi kwiekeb. Il-ħosta l-ġeneraturi fuq tliet destroyers Ingliżi fil-port kien ħaġa waħda mal-lejl. Il-belt kienet warajna. Għaddejna meħdejn l-isptar il-kbir u qadim tal-kavallieri u t-toroq dojoq tal-belt. Ftit stajna nisimgħu mill-laqgħa tagħha. Jien u Esther biss quddiem il-bieb kbir tad-dar tagħha. Ħabbati tar-ram f'għamla ta' dniefel. Barraxa ta' żraben imżejna fuq iż-żewġ naħat tat-tarġa ta' fuq. L-antiporta bil-ħġieġ imnaqxa b'disin Venezia. Kienet magħluqa. Imma stajt nilmaħ mill-inqas tliet idwal mhix hawnla. Iċ-ċaqċieq tar-radju instema ġej minn ġewwa nett. Esther daħket. Missieri imġennen fuq ir-radju l-ġdid tiegħu. Minkemm li niftakar dejjem kellu wieħed, joqgħod jisma' l-aħbarijiet kollha. Jaf bosta lingwi. Inti tisimgħu xejn ukoll? Saqsejta. Le, jilli li dejjaqni. U reġgħet daħket. Til u ħtif u gwerer lawn u gwerer lem, hekk biss ikun fih. Skitna. Is-sema aħmar beda jaqleb fil-gris. It-twerdin tal-bastimenti kompla sejjer. Il-qniepen tal-kunvent ta' San Domingo għal xi raġuni jew oħra fet lilhom idoqqu nota minn tagħhom. Għajnejha kbar u suwed xelu bil-ħafna dwal innemnu li donnhom ridu bil-fors jibqgħu mdendlin għal dejjem maħbub għajnejha. Wiċċa ħalqa gedduma u mnifseha bil-kemm kienu jidru fraxxi labex ma' xara iswed. Imma dak illi kien jidher kien artab u sħun. Ixen ek ukoll għad bejni u bejn ruħi jienu narrex fil-ġibda tiegħi leha, ħanara insib x'aktar minn hekk. Xejn. Ġibda biss. Imma li kienet qawwija u tfawwarni b'sens kenni ta' intimità. Għalli għala jieħdu daqshekk bis-serjetà Paul dak l-imbarazz. Ha, joġbu, waġib tajjen, ferħan illi kont ħdejha. Imma veru jemmen fih. Bil-fors, reġgħet waġibta. Imma hu veru faxxista. Jew għax illum moda l-faxxiżmu għada xi ħaġa oħra. Kien hemm ħil ta' biża' fl-ħina. Imma wkoll ħafna interess. U dan wisq personali biex ma tagħtix widen. Le, naħseb li bis-serjetà, weġibt jien. ma jaħmilniex wisq, Lili? Qalt li?
M'għandekx taħseb hekk tafx.
Jien hekk inħoss, qalt li b'ton ta' nikett. Dan l-aħħar kien kwiet wisq. Anki meta nkunu waħedna jien u jew ma' xi ħadd ieħor. Jerfa' kollox għal dik il-pantomina. Baxxiet leħna. Imnalla li noġob lilek? Intu, Paul, l-aqwa ħbib li għandi. Minħadd aktar ma jimpurtani. Tant kellimt bħeġġa illi ħarset lejha minnu fih bi ftit staġib. U bi ftit ferħ, xtaqt naħseb jien. Ir-radju beda jinstema aktar. U xi ħadd kien qed jagħti taħdita. Ma stajx titfixkel minn kien. Rabtet d-diraja. Reġa dak l-għaġeb. U tħakna it-tnejn li aħna. Ifakkarni fraġel li kont naf ir-raħal meta kont tifel, qed-tela. Kien jagħmel il-kpiepel tal-kart il-ġurnata kollha. Imbagħad kien ideffishom frasu u fras kull min kien jinzerta jkun għaddej dak il-ħin, irġiel, nisa, tfal, kliepu, tates. Kien qatt jimsħaħ fit-toroq b'dak iċ-ċajt stupidu tiegħu. U wkoll rrid jinstema' fir-raħal. Imbagħad qalt li. Wara ftit kulħadd draħ. Imbagħad taf x'għamel. X'għamel? Ma baqax jagħmel kpiepel tal-karti u jdejjaq lin-nies, imma iż-żewweġ armla kera ħafna u xi ħaqqa. Tant kienet tejra għalih li żammitu maqful id-dar il-jum sħiħ u meta kienet toħroġ tixtri, kienet issakru bejn il-bieb ta' barra u l-antiporta, ħalli la joħroġ fit-triq u lanqas ma jixref mit-twieqi jew jitla' fuq il-bejt inemmes li tfajliet kif ħasbet illi kien se jagħmel. Ester daħket. Ħada mela t-talima. Imbagħad għadu ħaj? Ma nafx. Int qatt ma bdiet biex tgħidli imma qisha rrida tiżżomlura. Xi darba jew tnejn f'dawn l-aħħar ħames snin. Lanqas naf x'għadda minn għalih jew minn għalija u kważi minnha kull min kont naf. U l-ġenituri tiegħek, saqsietni. Ommi kultant tiktibli. Taqsek biss. Iva. X'waħda din Lorenz. Ma qadiċ tomoda. Sobien kif kont, ma stajċ naqbad lil-min kienet qiegħda titħassar, jekk hux lili jew lill-ġenituri tiegħi. Le, lili toġobni din il-qagħda. Ma kontx ferħan. Ħallejt għaddejja. Is-sema swiet, id-dawl tal-bastimenti deru aktar qawwijin, il-ġeneraturi tqabdu. Tul it-triq, it-nemnim tal-fanali kien biżejjed sabiex joħorġu il-linji tal-ħitan u tal-kantunieri u tan-niċċ tal-qaddisin bil-lampi taż-żejt tagħhom. L-ispiċ kien għadu sejjer. Min x'imkien instema fonografu. Leħen id-dittatur u mużika ragtime tħaltu flimkien b'mod grottesk. Il-forma tagħha sawret silwet skur mal-bieb tal-ħġieġ tal-intrata. Ħassejta tmisli dirajja. Subajja niżlu jaħkmu u jafsuli qiedi. Idħol, l-isnet. Mussolini beda jinstema' aktar. Missiera żgur nieqes mis-smieħ għad bejn u bejn ruħien u dieħel. Il-ġiz u l-għana tad-dar laqtuni mill-ewwel. L-amara skura u kbira u mżejna, il-fidda u r-ram, il-linef tal-kristall, il-purtieri tqal bil-modijiet taħt l-arkati imqandla minn kolonni tal-irħam ta' Carrara. Twapet ħoxnin u kollox barra rħas minn ħajt sa ħajt. Id-dar kella atmosfera li ma stajċ narbel sew. Kella gosti mhux faċli tgħid x'kienu imma li bħalhom qatt ma ħsibt li kell xi darba niġi wiċ-ċimbwiċ magħhom. Dakinhar żgur li ma kelli l-ebda ħiel li dak l-ambjent kien qed jorbotni ma' ġejjieni li ma kienx lakemm tobsru. Il-leħen intem f'daqqa u faqqa ċ-ċabċib tal-folla hekk kif Ester mexxietni għal ġo salott biżjed minn dik l-għana u l-ġit illi kien hemm fl-intrata u fit-taraġġ. Minn barra l-amara u l-oġġetti żgħar b'valur artistiku kien hemm bosta tifkirijiet tal-familja. Ritratti qodma imma miżmuma sew fi gwarniċ wara l-ieħor tal-bellus. Niċċa sħiħa għal ġraja tal-familja. Ħsibt jien fil-font ta' moħħi. Donnu kull ħaġa li seta' jinkiteb jew jingħaddu wara mill-bidunet ta' ġenerazzjonijiet ilu kien qiegħed hemm u qatt ma seta' jkun x'imkien ieħor. Ma sugrajċ nersa aktar il-ġewwa fil-pultruna lussuża li Ester kienet talbitni noqgħod fuqha. X'tixrob, Lorenz? Dbissima kemm xejn ħajna fuq wiċċa s-sabieħ kienet indunat illi kont skomdu. Ester fid-dar tagħha qatt ma deret daqshekk ħelwa. I u Paul ħaġa waħda ta' ġmiel. Ħbiebi. Ejt, tlabt vermut abjad. Min radju issa beda jinstema Monteverdi. Ħaris lejn ir-ritratti. Xi ħaġa li mesni ndbaħt bija mill-ewwel bdiet tarax li moħħi. Indunajt x'kienet meta qalt li aħna lut mis-siġġu tagħha faċċata tiegħi. U biex donnu aktar jissaħħaħ dak li qalet, daħal missiera minnu fih. Il-missier u l-bint fl-imkien. Ritratt ta' familja bidu imbiet u mażul għalih. Introduċitni.
Wieħed mill-ħbieb tal-iskola.
Melles rasu.
Għandi pjaċir.
Ħataf li dejja tnejn u tbissimli. Snin wara, l-interrogaturi tiegħi tom li kidduni aktar meta pruvajt infissrulhom dik ix-xena ċkejkna. Għalihom, din li nitħabbeb mal-lut kienet mhux inqas minn gidba ħoxna min-naħa tiegħi. U b'xorti tajba ma kellix inħallas għalija b'ħajti dak il-ħin stess. Tkellimna għal ftit dwar l-istudju. Bissem u ċaqlaq rasu. Tab-tab rasbintu meta der donnu jrid it-tab-tab tiegħi ukoll. Imbagħad qal:
Ester, għax ma tmurx tittawilla daqsxejn il-mama, għax ma tantx tiflaħ. It-tfal ġo telew.
Meta ħarġet, żied jgħid:
Inkwied kbir.
Għamel ġest biex nuri s-soba tiegħi dwar il-qagħda ta' martu.
Le, mhux il-mama. Dak tagħha mhux xejn ftit sajnus l-aqwa li ma jersaqx lejn it-tunsilli. Qed tifhem. Imma dal-waqt jgħaddilha. Le, l-inkwiet li semmejtu dak hemm il-mexxej faxxista il-Duċe.
Għaddew il-jiem. U Paul donnu kien hekk. Bdejt naħseb ħażin. Kien hemm wisq xnija dwar tiftix minn taħt mill-pulizija u dwar xi emejjel sovversivi minn xi fanatiċi faxxisti. Dawn aktar kienu mistħajla mill-li vera. Imma żewġ kantanti Taljani tal-kabaret, it-tnejn nisa, kienu għadhom kemm tkeċċew minn Malta. Wara dan anki l-għalliema Taljani ta' Umberto Primo. Sibt la kaza di kultura maluqa meta mort sa' hemm infittex lil Paul u qtajta li mmur infittxu f'taslima. Il-passiġġata tiegħi f'Tower Road f'dik il-għodwa għalija kienu il-bidu ta' tiftixa li damet sejra għal biċċa kbira minn Ħajti. Malli niltaqa ma' Paul, kont se ngħidlu f'wiċċu. Ħaq id-duċa tiegħek kollu. Miġnun bħalek u bħal ieħor dak il-Ġermaniż. Minnu li ma ninqalax għall-politika ma jien naf, għax din inħossa sew. Li dan id-duċa huwa ħela ta' ħin u int baħnan. Għandhom għajnejhom fuqek u fuq ukoll jekk joġbok. Minħabba fik. Ħabib, issa xi tgħidli għal dan, eh? Morris Oxford, għolja minn wara, għaddiet sparat għalin San Ġiljan. Fuq l-imwejet għat-Tower Cafe, kien hemm xi rġiel jixorbu l-kafe u l-anizetta u jitmasħnu bejniethom dwar x'iqraw fil-gazzetti. Id-duħan tas-sigarri tela għaxxejn fl-arja ta' fuq rasom. Il-ponte ta' Dragunara bl-iskol tal-merkanti jitbaħbaħ f'mewġi żgħar bojot fix-xemx deret qisha imdawra bil-ġojelli. Għalftit ma fexxejtx nitħaq. Stħajjilta xi logħba. Nies jilabu bil-politika u ġrajjiet dinjija. U jien arani nieħu kollox bis-serjetà. Ngħidu aħna, u dawn l-irġiel. Arhom, f'ħakkatajn idawrulek il-kliem fuq il-futbol jew fuq xi skappatura ma xi tfajla barranija tal-kabarè. Ma kellhomx għażla oħra f'dak il-jum hekk sabiħu kalm. Ma tlumhomx. Dik kienet l-idea tagħhom ta' għena. U l-idea tiegħi ta' għena? L-insib u jkolli l-pol mingħajr il-politika tiegħu. Hemmhekk naslu fit-tmiem is-silta li kellna għalikom għallum mir-rumanz Requiem for a Malta Fascist ta' Francis Ebejjer fit-traduzzjoni Maltija tal-professur Charles Briffa. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal silta oħra minn dan ir-rumanz jiena Anton Farrugia f'isem u f'isem it-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek f'isemna l-koll minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kem smajtu Ir-Requiem tebejjer Mir-rumanz Requiem għal sieħbi fasċista Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia